Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u prvního pořadu Kupředu do minulosti v novém roce. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek a oba vám přejeme, aby to byl dobrý rok. Doufejme, že k tomu přispěje po celý rok i náš pořad a třeba i naše dnešní rozmluva. Pokračujeme v tom, co jsme nakousli minule. Pokračujeme v rozhovoru na téma, jak se vyznat v našem proměňujícím se světě a ve společnosti, která si není jistá, na jakých hodnotách chce v budoucnu stát. Milí posluchači, mým hostem je i dnes Jaroslav Maximilián Kašparů, český psychiatr, teolog, je to také řecko-katolický kněz a je to spisovatel známý pod autorským jménem Max Kašparů. Přeji hezký podvečer.
Já děkuju také a přeji nerušený poslech.
Pane profesore, minule jsme hovořili o tom, že řada lidí je postižena tím, co vy nazýváte anestezií svědomí. Čas nám už nedovolil věnovat se tomuto fenoménu dále a proto bych ráda navázala. Kdo je v tomto případě anesteziologem?
Tak, nejsou to ruce anesteziologa, ale jsou to ty ruce, které nám rostou od ramen. My sami si to svědomí uspáváme, omračujeme nebo dokonce zaškrcujeme, aby nás neprovokovalo a nebudilo. Víte, já si vzpomínám na jednoho mého profesora starého, ještě když jsem byl student a stážoval jsem u něho, přišla tam nějaká žena a stěžovala si, že nemůže spát a že by chtěla nějaké léky. A pan profesor jí říká, no, nejlepším lékem na spaní je čisté svědomí. Protože ta žena byla velmi mladá a tam nebyl po vyšetření žádný důvod, ani neurologický, ani interní, endokrinologický, psychiatrický, aby ona nespala. Prostě nález byl nulový a nebylo tedy co řešit z hlediska odborně lékařského, ale ona asi nemohla spát kvůli něčemu jinému. A možná to bylo to svědomí. A na druhé straně svědomí člověka, i když je uspané, tak se probudí ve chvíli, kdy je ticho. Víte, ticho to není nedostatek zvuku, jak se domníváme. Ticho je prostor, do kterého vstupujeme, abychom slyšeli, co si v nás. A teď si vezměme, že lidé jsou neustále zahaleni hlukem. Stále musí být nějaký zvuk. Zvuk, přijdu domů, pustím televizi, zvuk. Jdu mezi lidi, tam se mluví, zvuk. Jdu po ulici, tak si nasadím sluchátka, aby zase byl nějaký zvuk, protože jakmile člověk přijde do ticha, tak to svědomí se začíná probouzet. Ono v člověku je. My nemůžeme říct, že by ho nikdo neměl, ale my ho musíme stále uspávat, aby nám dalo pokoj, aby nás to svědomí netížilo.
Když se podíváme na to, co lidé dnes nejvíce trápí a o čem nám také nejčastěji píší, tak jsou to mezilidské vztahy. To je fenomén, který neustále všichni skloňují, protože lidé mají pocit nebo jistotu, že mezilidské vztahy upadají. Že upadají vztahy nejenom v rodině, ale celkově mezi starými a mladými, mezi muži a ženami. Je to jev, který měli po všechny věky věků všichni ve svých dobách, anebo pracujeme s nějakým naprosto novým fenoménem?
Tak před lety letoucími, když čtu třeba staré povídky Rajzovi, nebo hraju jako ochotnický herec Furianty, nebo jiné hry z toho starého prostředí před staletími, tam i u Shakespearea už to tak je, tak vždycky tam byly negativní jevy v mezilidských vztazích. Takže to bylo vždycky. Když se otevřeme Bibli, že jo, tak už ta první bratrovražda prvních dětí Adama a Evy, takže ta Bible začíná tedy krutě už tou bratrovraždou. Čili ty vztahy byly vždycky špatné, ale, a to je to ale, vědělo se, že je to špatné a neříkalo se tomu prkotina. Za druhé, hledalo se řešení, které vedlo k nějakému rozuzlení a pozitivnímu vyústění. Dneska se hledá řešení v obviňování toho druhého a tím jsem s případem hotov. Eventuálně já uteču do nějakého opojení A jsem s tím prostě také vyřízen. Tady platí dvě slova, která já často si ve své psychiatrické praxi uvědomuji. Oni jsou si ta slova podobná. A je to útok a útěk. Útok znamená, že já ten problém řeším tím, že na tebe zaútočím, anebo ten problém řeším tím, že od něj uteču. Není dobré ani jedno, ani druhé, protože jestliže tě obviním, tak jedním prstem ty ruky ukazují na tebe tím ukazovákem a ty tři ukazují na mě, že já jsem trojnásobně vinen víc než ty. To je útok. A útěk znamená, že já to nechám nedořešené, ale ono mě to pronásleduje. Tady bych doporučoval, aby ti lidé ani neútočili, ani neutíkali od těch problémů, ale aby řešili nejoptimálnější východisko pro všechny strany, které jsou. Zase bych mohl uvádět příklady z praxe a je to třeba střídavá péče u dětí. Dítě se stává obětí, je to nárazník mezi dvěma vagonama a ti rodiče hledají svoje vítězství v tom sporu, aby prostě to okolí vidělo, já jsem v právu. Takže zase jsou tam soudy, to je nekonečný příběh, to se léta soudí a to dítě trpí, to je nárazníkem. Útočí jeden na druhého, eventuálně to dítě to řeší útěkem. Takže ten útok a útěk najdeme v řadě případů ve vztahu mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi i mezi generacemi.
Vy jste teď zmínil vztahy mezi manželi vůči dětem. Myslíte si, že existuje nějaká situace, kdybyste třeba střídavou péči toleroval, anebo si myslíte, že ve vztahu k dítěti je to zlo?
Toleroval bych to v tom případě, pokud to dítě bude v jednom bytě a budou se tam střídat rodiče. Ale že jako je teď jeden z mých klientů, to dítě cestuje týden do jednoho města a týden je v jiném městě, včetně školy. Tak to dítě se stává obětí. Právo bylo naplněno, právníci můžou být v klidu, protože je to košér, je to čisté, ale to je pro to dítě strašná obtíž. Protože to dítě má jednak otce a matku vlastní, ale potom ty rodiče mají ještě své další partnery, které střídají, takže ono má řadu nevlastních tatínků a maminek a babiček a dědečku.
Vy jste ale tady před malou chvílí, pane profesore Kašparů, řekl, že rodiče jsou nevěrní svým rodičovským povinnostem. Jak si mám toto přeložit?
Nedávno jsem četl Desatero tatínka. A ono mě to zaujalo. Desatero tatínka začíná. Povinností otce je milovat matku svých dětí. To je jako to první, základní. A od něch se potom odvazuje to další, že otec má být maximálně s dětmi. Druhé přikázání pro otce. Třetí přikázání. Otec má doprovázet své děti a spíše povzbudit, než trestat. A to je tak krásně tam napsané. A toto já bych dal jako rodičovskou povinnost. Desatero matek by se od toho mohlo odvíjet podobně, ale to jsem zatím nenašel. To jsou rodičovské povinnosti. Víte, ono mít a být tady platí. Mít rodičovství jako dar, ale být rodičem jako úkol. To je trošku složitější, co jsem teď řekl. Splodit dítě není problém. Porodit dítě taky není problém. Čili mít děti není problém, ale být rodiči je problém. A říká se, že když se narodí dítě, tak pro matku je to dar a úkol. A pro otce je to také dar a úkol. Jsou dary, které nás k ničemu nezavazují. Jsou dary, které nás zavazují. A to je právě rodičovství. Dostal jsem dar, to je dítě, a mým úkolem je, abych se o to dítě postaral tak, jak nejlépe umím. A pokud toto neudělám, selhal jsem. Mám právo mít dítě, ale současně mám povinnost. A my žijeme právě ve společnosti, kde práva a povinnosti nejsou 50-50. Máme více práv než povinností.
Vy jste teď zmínil desatero otců a mnozí lidé i odborníci teď hovoří o jakési krizi mužské sociální role. Hovoří se o tom, že ženy nějak prošly jistou transformací, emancipací, která trvá již desítky let a dostaly se do určitého stádia a muži tímto procesem jakoby neprocházeli a zůstávají na těch svých vlastně starých metách, nebo respektive částečně opouštějí a zůstávají spíše v časoprostoru. Co si myslíte o fenoménu mužské krize?
Ano, ti, kteří toto říkají, mají pravdu. A já s tím mám i zkušenost. Ženy se musely dostat a vyzrát v osoby, které doplňují i tu mužskou roli v té rodině. Protože my muži jsme skutečně ztratili to, co je mužským úkolem v rodině. Být ochráncem, živitelem, a to ochráncem nejenom dětí, ale i té ženy, být živitelem, starat se plně o tu rodinu, kterou jsem založil a vytvořil. No a protože muži toto nedělají, no tak to musí nahradit ženy, aby vůbec ta rodina fungovala. Ale to je bludný kruh. Jestliže ta žena začne přejímat roli muže, čili ona plní svoji roli ženskou, a protože ten muž už je tam spíš do počtu než k užitku, tak ona musí brát i tu mužskou roli a to se tomu muži přestane líbit. Protože on to bere, že ta žena je nějak zmuštělá. Ale ta žena nemůže dělat nic jiného, pokud má muže jako dítě. Ano? Ono nejde o to, že ta žena musí objednat to uhlí, složit to uhlí do sklepa, když ho přivezu, ze sklepa ho nosit do toho kotle, ten kotel čistit. A to by mě všechno dělat muž. Protože ten muž to nedělá, ten muž leží, ten muž je na fotbale, ten muž sedí u automatů herních, nebo ten muž je s nějakýma svýma kamarádama někde na výletě. No tak to všechno musí dělat žena. Čili muži přestali plnit svou roli a museli to za ně přebrat ženy. Tento vývoj takto vidím a myslím si, že asi nebudu daleko od pravdy. Pokud by muž se vrátil ke své mužské roli, žena by se stala více tou ženou, protože by na to své ženství měla více času.
A není ten prazáklad ještě v něčem trošku jiném, že my muže v rámci genderové ideologie nutíme, aby se staly jakýmisi skoro matkami. Dnes vlastně se stírá rozdíl mezi tím, co jsou ženské role, co jsou mužské role. U některých případů buďme za to vděční, ale u některých by to možná mohlo způsobit jakousi ztrátu mužského pocitu. Hovořím o tom, kdy muži skutečně dělají druhou matku. Nosí dítě také přivázáni na sobě, starají se o něho od miminka. V noci vstávají k tomu dítěti, protože třeba maminka je unavená. Je to všechno v pořádku? Nám to samozřejmě třeba mnohdy vyhovuje. A nebo je to také ten proces toho odmušťování, toho ztrácení té mužské archetypální role?
Ano, že my víme, že muž plodí a žena rodí. Ale co je dál, tak to už nevíme. Platí pro mužskou roli také to, že v noci stává k dítěti?
Já nevím.
Ano, to my nevíme. Je to role matky, nebo je to role i matky, i otce? To, že muž to dítě veze kočárkem do parku, protože zatím ta manželka si odpočine po tom, co v noci nespala s dítětem. Patří to do role muže, nebo to nepatří do role muže? A já se v této příležitosti s tím mužem v kočárku zastavím u jedné své zkušenosti, kdy jsem potkal jednoho mého spolužáka s kočárkem v parku a on se za to styděl. Přece s kočárkem by měla jezdit ta manželka. A hned, jak jsme se potkali, tak ona tu manželku začal nadávat, že ona zase spí a poslala ho s dítětem ven a to by všechno měla dělat ona. Víte, ono tady jde o to, jak si ty role rozdělíme. Na to není nějaký mustr, který by platil pro všechny rodiny a pro všechny manželské dvojice. To je otázka, jak oni si to doma rozhodnou. Tady bych jim nechal naprosto plnou svobodu v tom, že v každé dvojici to může být úplně jinak a nepasoval bych je do nějaké role a nenarážel bych je na nějaké obecné kopyto, jak to má vypadat.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Diskutujte spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupredu do minulosti.
Já jsem to manévrovala k této otázce, protože jsme dostali dopis od posluchače Davida, který píše, dokud se nám nenarodil syn, bylo všechno v pohodě, tedy víceméně. Ale teď je to stále horší. Manželka se stýká s divnými lidmi, kteří považují za normální, že chlap nosí malé dítě v nějakém batohu na břiše, žvatlá s jinými chlapy o sunaru a plínách. Žena o nich mluví jako o moderních lidech, moderně smýšlejících přátelích. Mně to ale připadá nenormální, deptá mě to. A tak se chci právě zeptat, protože si myslím, že už dávno se žádný chlap nestýdí za to, když tlačí kočárek. Jestli jsme se právě nedostali do opačného extrému.
No, mě tam zaujalo to slovo moderní názory, moderní lidé, moderní postoje. Já se tohodle toho slovíčka trošku bojím, protože ono to, co je moderní, ještě nemusí být zdravé. Zase se vrátím do medicíny. Moderní boty ještě nemusí být ortopedicky zdravou obuví. Moderní píseň ještě nemusí být uměleckým dílem. Čili ne všechno moderní je zdravé. Já bych spíše razil místo slovo moderní slovo přirozené. A my bychom měli hledat, co je přirozené. A nejpřirozenější, teď to bude možná znít jako fráze, ale ta fráze je pravda, je úcta k tomu druhému. Jestliže si toho mého muže vážím, tak ho nebudu zesměšňovat, a jestliže si té mé ženy vážím, tak ji nebudu pohrdat. A to jsou dva pojmy, které já v těch vztazích u těch mých klientů v ordinaci skoro denodenně vidím.
Mně tady přišel jeden dopis z Jičína, který řeší přesně to, co jste teď řekl. Dnešní nepřirozené genderové ideologie mě straší a znepokojuje mě, co ty takzvané moderní vztahy dělají s námi se všemi a s celou společností. Moc se o tom nahlas nemluví, ale já si myslím, že nás to zničí. Slýchám kolem sebe mluvit lidi a neustále poslouchám jen v malých obměnách stále tentýž opakující se příběh. A to je to, k čemu se dostáváme. Jednoho dne po 10-20 letech manželství se žena najednou podívá na muže na gauči, na toho muže, kterého dřív milovala, odvážného a srdnatého chlapa, a vidí, co si na gauči, a říká si, pro boha, vždyť já vlastně žiju s babou, cituji. A muž kouká na toho policajta v sukni, který pobíhá na supeně po bytě a neustále vykřikuje nějaké pokyny a zhrozeně říká, to je strašné, já žiju s chlapem. Souhlasíte s tím pisatelem v tom, jak vnímá to své nejbližší okolí a jak vnímá společnost?
Já tam vidím dva body. Zaprvé on použil, ten pisatel, slovo nepřirozené. A s tím já souhlasím. My skutečně jsme se dostali do takových nepřirozených situací, hlavně v tom genderu. Když jsem nedávno četl nějakou pohádku, přišla mi po internetu, abych se taky potěšil s tím, co nás čeká, tak tam byla pohádka o tom, jak princezna se zamilovala do prince a když šel on žádat o její ruku, tak najednou tam viděl jejího bratra a zamiloval se do toho bratra a omužil se tady s tím bratrem a všichni byli spokojeni, jak ta princezna, že měla takového švagra a tak dál. Čili víte, my už vlastně se dostáváme tím genderem do takové té situace, že už nevíme, co je muž, co je žena, jaká je role muže, jaká je role ženy, a to je naprostý chaos a naprostý zmatek. Ale je to moderní, je to pokrokové, že jo, a spíš bychom se s tím měli chlubit, než se za to stydět. A to teď myslím ironicky. A druhá věc je ta, že po určitých letech dojde opravdu k tomu, co ten pisatel píše. Já s tím mám zkušenost, nevím, asi on má zkušenost odjinut, anebo vlastní zkušenost, kdy jeden muž říká, moje žena zbabovatěla. A já jsem říkal, co to je za pojem? Obsah zbabovatěla. A on říká, no to je taková ta přemoudřelá stařena. Já říkám, a kolik je jí let? On říká 50. Já říkám, 50letá žena je mladá. Ne, ona zbabovatěla, protože ona neustále se na všechno ptá, všechno musí vědět, o všem musí rozhodovat, ke všemu musí mít nějaký komentář. Není záležitost a událost, ke které by se nevyjadřila, a to vždycky negativně. Všechno sleduje, o všem ví, do všeho se plete, do všeho mluví, dokonce i do těch mužských věcí. Pokud já mám zkušenost, spíše s tím začínají ženy. No a samozřejmě ti muži, aby nezůstali pozadu, tak dělají totéž a máme konflikt na střeše. Chce to vrátit se zpátky. tady v tomto případě skutečně podívat se do minulosti, jak to bylo před těmi lety, kdy jsme se brali, by byl ten pozitivní výhled do té budoucnosti očistit svoje role. A o tom se málo mluví. Očišťme svoje životní role. Mužskou, ženskou, otcovskou, mateřskou.
Jak?
No a to už je zase individuální, to už je věc dohody. Já vždycky říkám, že se to má dělat ve třech. A ti moji klienti říkají, a koho k tomu máme vzít? Já jsem říkal, sedmičku dobrého vína. Sedněte si spolu, otevřete si, nalejte si a s láskou si o těch věcech popovídejte, co se mi na tom druhém nelíbí. Po určitém čase to praktikujeme doma. Bylo by to dobré praktikovat to i s dětmi, ale ty už máme mimo rodinu. Jo, jako táto, tohle se mně od tebe líbí, tohle se mně nelíbí, ty jsi se změnil v tomhletom k horšímu, zamysli se nad tím. Víte, Bible říká, poznejte pravdu a pravda vás osvobodí. A to je hluboká myšlenka. Měli bychom si o sobě říkat pravdu, s láskou a s úctou. A tato pravda nás osvobodí od těch negativ a my se zase vrátíme do té doby namlouvání. Často mým klientům říkám, víte, co vám doporučuju? Namluvte se, začněte spolu chodit, začněte připravovat svatbu a vemte to úplně od začátku. Vy buďte ten super anti kontra multi extra unikátní gentleman, který šel se svou dívkou do restaurace, že ho sundali kabát, pak jí do kabátu pomohl, nechali vybrat místo. Žena tam jeho kroutí očima, říká, prosím vás, to bejvalo. Já si říkám, vidíte to, vraťte se zpátky do minulosti. A tam nastartujete, pak spolu začnete chodit, pak přijďte a já vám udělám znovu sňatek. Pokud už jste církevní sňatek měli, tak já vám ho obnovím a pokud jste ho neměli, no tak se ho uzavřete. Čili já budu ten čtvrtý po té lahvi vína, kdo stoupí do vašeho manželského problému.
Musíte se vydat kupředu do minulosti.
Přesně to je ono.
Pane profesore, já nechci být tady za nás, za oba, jakýsi mravotepec a hovořím o těchto záležitostech, které kolem sebe vnímám nebo které nám tyto dotazy posluchači posílají, protože si uvědomuji, že v té svobodě, v té bezbřehosti, v té otevřenosti lidem přesto není dobře, není svobodně. Vy sám jste někde řekl, že máte plnou ordinací lidí, kteří ztratili smysl života a ne nemocných. Čím to je? Čím to je, že dalo by se říci, že jsme si otevřeli stavidla, jsme možná méně pokrytečtí, neschováváme věci, které se třeba i dějí v rodině nebo v našem nitru, neschováváme je jako dříve pod ty ženské sukně a přesto nám není lehčeji.
Je to tak. Já svoji ordinaci považuji z jedné třetiny za místo pro léčení nemocí a ze dvou třetin za místo poradenské. Ti lidé nepřijdou rovnou s tím, že mají nějaký problém a chtějí poradit. Oni prostě ze sebe ten problém vysypou. To je důležité. Někdy to dělají muži v hospodě, jejich manželky to dělají u mě v ordinaci. Muži tam mají skupinovou psychoterapii od svých kamarádů u toho stolu, žena má individuální terapii u mě v ordinaci. Já jí dávám nějaké anxiolitikum, muž tam popíjí nějaké anxiolitikum, takže můžeme vždycky srovnávat tyhle ty dvě věci, restauraci a ordinaci. I to slovo restauratio, že jo, znamená znovu obnovení, u nás ta ordinace také. Čili lidé mají problémy. S těma problémama chodí tam, kde si myslí, že jim bude pomoženo, a když ne úplně pomoženo, tak alespoň ulehčeno. A je potřeba, aby tyto instituce existovaly, ale já se bojím jednoho, aby nebyly ty instituce zinstitucionalizované, ale aby to bylo skutečně naslouchání těm lidem, protože já mám jednu klientku, která ke mně přijde tak jednou za půl, za tři čtvrtě roku, spustí na mě ten splav 20-minutového sdělování z její strany, pak stane, řekne, děkuju vám, moc jste mi pomohl a jde. A já jsem jí neřekl ani slovo. Víte, vždycky si u této paní uvědomím, že jsme dostali dvě uši a pouze jedna ústa, abychom více poslouchali a méně mluvili. Nebuďme lidmi moudrými v tom, co řekneme, ale buďme všichni, jeden druhému, a to bych také přál do toho nového roku, těmi posluchači s tím vnímavým uchem. Aby to bylo tak, jak říká jeden slovenský pořad, od ducha k uchu. Aby člověk měl někoho blízkého. Měl by to být muž pro ženu, žena pro muže a rodiče pro děti. Bohužel tomu tak dneska není v řadě rodin a proto se musí hledat nějaká náhrada.
Pane profesore, já vůbec nechci paušalizovat, ale na tomto časovém úseku a při této problematice se tomu nevyhnu. A znovu bych se ještě vrátila k mužům. Beru je jaksi en bloc, i když bych ráda řešila Wudiu a Miuka, ale nejde to. Musím je řešit jako polovinu naší populace. A říkám si na základě toho, co jste řekl před nějakou dobou, že pánové vyklízejí své pozice. Pořád nevím, proč. Proč se to stalo?
Já to také nevím, ale domnívám se, a to bych chtěl podtrhnout, vzpomínám si na jiného mého profesora, který říkal, že není hanbou ani pro univerzitního profesora, když řekne, že něco neví, než aby si hrál na přemoudřelého starce. Čili říkám, že nevím, ale domnívám se, že jsou tady v roli dva faktory. Jeden faktor je ten, že ubylo práce v mužské roli. Řada mužů by nepřežila dříve sama jako druh, pokud by nevykonávala určitou činnost. A to už staří Řekové věděli a proto říkali, že člověk je nejen homo faber, ale také homo festivus. Nejen člověk práce, ale také člověk slavení. A protože té práce už dneska díky technice, pokroku a všem těm jevům, které má 21. století, mužům ubylo té práce, tak je nahradila ta doba slavení. A to slavení vede k tomu, že muž dětinští. A to je jeden z těch důvodů. A druhý je ten, o kterém už jsem se taky zmínil a často o něm hovořím, nedostatek vzorů. A tady ta mužská role se přebírá z rodiny. A jestliže jsou rodiny neúplné, nebo tatínek už je zdětinštělý, tak syn nemůže být jiný, protože to neměl kde okoukat. Tak to jsou dva faktory, podle mého názoru, které vedou k tomu, že muži ztratili svou mužskou roli.
Pane profesore, já vám moc děkuji za to, že jste mi umožnil položit vám otázky, že jste spolu se mnou hledal odpověď a ta realizace, ta už je na nás na všech. Děkuji vám za to, že jste nám to připomněl.
A přeji všechno dobré.
Také ve třetím rozhovoru s profesorem Maxem Kašparou uslyšíme velmi odvážná slova.
Mně současná církev připadá, že je lékárníkem, který má ony léky na všechny tyhle ty choroby, nebo aspoň na řadu z nich, a když ne úplné léky, tak alespoň sklidňovadla. Ale ten lékárník, který se jmenuje církev, od té lékárny ztratil klíč a sám se tam nemůže dostat.
Uslyšíme nejen tvrdá slova, ale také moudré rady.
My žijeme bohatě navenek, ale chudě vevnitř. Otočme to, žijeme bohatě dovnitř a o něco chuději navenek.
Milí posluchači, pokud vás tato témata zajímají, tak můžete mnohé informace najít také na Prima Zoom, například dokument Příprava na soudní den. Už víte, co nás společně čeká příští týden. Uslyšíme se opět v 18.30 na Dvojce. Své nápady a postřehy nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti anebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.